Nádherné dopoledne. Naším dnešním hostem je gynekolog Jiří Dvořák. Dobrý den.
Dobrý den.
To se mi ještě nepodařilo, spackat někomu jméno v první větě.
To mě nevadí.
Vrhneme se hnedka na to. Je léto a nedávno jsem tady měla kožní lékařku a léto třeba pro kožní je velmi specifické, protože v tomhletom období přichází lidé třeba se spáleninama a různýma problémama, třeba které přinesou z vody. Je léto nějak specifické pro váš obor, pro tu gynekologii?
Tak nezvyšuje se překvapivě množství nežádoucích otěhotnění, což je v souvislosti s antikoncepcí asi docela dobrý příznak. Ale nejčastěji přichází ženy s takovými svědivými problémy, což většinou bývá kvasinková infekce. A teď, jak je to vlhké počasí, tak dost často přicházejí ze zánětem močových cest.
Je to spojené třeba s koupáním ty infekce?
Skoupání ano, ale ne, jak by si lidi mysleli, že chytnou infekci z vody, ale je to proto, že vylezou z bazénu nebo z rybníka, to je jedno, mají vlhké plavky a jak je ten větříček, tak jim ofoukne spodní partie a už je zle.
A co třeba takové ty vody, co mírně zelenají a už tam není doporučeno se koupat, to nemá vliv?
Tak samozřejmě ty genitální oblasti jsou vnímavé na vnější prostředí a tam, kde ta voda není úplně čistá, tak tam bych nedoporučoval chodit se koupat, protože to skutečně může přinést některé problémy v oblasti genitální a močových cest.
A co zase naopak chlorovaná voda? Ten chlor a ta chemie, která se používá v bazénech, neškodí?
To je to, co si lidi neuvědomují, když jdou třeba do městských bazénů, kde občas přeženou tu hygienu, kde skutečně nechytnou žádnou bakterii, protože to chlor je tam tolik, že tam neroste vůbec nic. Ale ten chlor sám o sobě je natolik agresivní, že může způsobit zase opět svědivé problémy, ovšem spíš na základě jakoby alergie, než na základě infekce.
Takže co je nejlepší na koupání pro nás, pro ženy? Která voda?
Přírodní voda, která je čistá, viditelná, to uvidíte vizuálně, to znamená tam, kde jsou nějaké příměsi, tak ne. A samozřejmě bazény, které jsou ošetřovány, spíš ty městské lázně, než nějaké přírodní bazény.
A co moře?
Tak moře má neuvěřitelně hojivou moc na všechny choroby, takže tady bych se nebál. Z moře nikdo neonemocní.
Když jsme mluvili na začátku o těch nechtěných těhotenstvích, to většinou léto přináší, tak co třeba takové ty mladší slečny, nebudu mluvit třeba o těch vyloženě 12-13 letých, to předpokládám, že se jich netýká, ale třeba 15-16 letých po létě většinou bývají takové ty letní lásky. Ty nechodí s nějakými problémy potom v září, v říjnu?
Mývají problémy kolikrát, že po prvé pohlavním styku nikdo neví, jaká intenzita toho sexu je a ty orgány ještě nejsou jaksi provozu zajeté, tak mívají i třeba odřeniny, mechanické opotřebení, teda poškození, potřebení v tomto věku určitě ne. Tak to ano, ale musím si přiznat, že jsou dneska naše mladé dívky velmi osvícené a většinou už přichází včas pro antikoncepci, takže těch nežádoucích těhotenství tolik není.
Když se podíváte tedy na své pacientky, tak jaký je průměrný věk, kdy si o tu antikoncepci řeknou?
Tak bývá to kolem 17. roku, někdy přijdou i dřív a je takový krásný, já bych řekl, že z mého hlediska, protože gynekologii dělám 35 let a pamatuju doby, kdy rodiče, speciálně maminky, zakazovali se nám užívat antikoncepci. Ani ne z toho, že by to bylo špatné z hlediska zdravotního, ale protože si mysleli, že když jí nenapíšou antikoncepci, tak budou mít jejich sexuální život pod kontrolou, s čím se teda samozřejmě dost často setkávali s nepochopením a se špatnými výsledky. Tak dneska naopak se nám stává, že přijde maminka a říká, já mám 15-16 letou dceru a potřeba bych pro ní napsat antikoncepci. Takže sami aktivně vyhledávají ty lékaře a své děti přivádí včas.
Poslední dobou je v módě spíše ustupovat od té antikoncepce. Jak se na to díváte vy? Máte radši antikoncepci, anebo radši, když ta antikoncepce není a volí ženy a dívky jinou formu té antikoncepce?
Antikoncepce je na trhu řádově od 50. let.
Mluvíme tedy o té hormonální.
Ano. Mluvíme o hormonální, předpokládám o hormonální.
Ano.
Nicméně i pro dívky mladé máme i nehormonální antikoncepci ve formě moderních nitroděložních tělísek, ale já bych se vrátil k těm hormonům. Ty hormonální preparáty jsou za tolik let vycizelované na to, že jsou vytvořeny, aby při dlouhodobém užívání nepáchaly nějaké zdravotní potíže. Samozřejmě si musíme vytipovat ženy, které ty antikoncepční preparáty nesmí užívat. Ale u těch, které užívají, tak se dá říct, že ten zdravotní riziko je u nich minimální a leckdy tam bývá výborný zdravotní profit, ať už je to pravidelná menstruace, bolesti při měsíčkách, špatná pleť se nám lepší, tak zde ano. A jakákoliv riziková chování bez antikoncepce, jak řeknu to jinak, každá interrupce je stonásobně horším a těžším zásahem do organismu, než 20 let užívat antikoncepci.
Proč je tedy tolik odpůrců té hormonální antikoncepce? Co jim na tom vadí?
No, souvisí to trošku s moderní dobou. Dneska si ženy hrajou na takzvané bioženy, to znamená nechtějí očkovat, nechtějí antikoncepci, kupují si menstruační kalířky. Já pamatuju, že jsme měli rukavice na jedno použít, jsme museli přepírat, páč nebyli. Dneska jsem vděčný za to, že máme jednorázové pomůcky. Dneska lidi zase začínají vracet těm přírodám. Ono to tak ale ve světě není. To je po všechny ženy, které jsou v Africe a které jsou nevzdělané, jakmile tam postavíte, řeknu, v nemocnici, kde bude člověk, který má jednu třídu základní školy z medicíny, nemusí to být ani vystudovaný lékař, tak tam máte frontu až za horizont. A u nás jsou lidi, kteří se zdravotní péči dobrovolně vzdávají, nechtějí chodit na prevence, nechtějí mamografii, nechtějí očkování. A to je něco podobného i tady. Ta antikoncepce je pro někoho jakoby jed, což není pravda.
Setkal jste se někdy s tím, že třeba někdo dlouhou dobu odmítal vaši péči a pak třeba po pár letech, nechci říct desetiletích, protože to si nedokážu představit, přišel a téměř už třeba s křížkem po funuse?
Bohužel ano. A bylo to zrovna v loni, přišla pacientka, která měla těžký stupeň karcinomu děložního čípku ve 40 letech a 15 let nikdy nebyla teda. A odmítala, nechtěla chodit na prevence, pak si myslela, že to je zcela zbytečné a myslela si, že žije tím přírodním životem, že nepije alkohol, nekouří. A používá pouze přírodní dělat, že se jí to netýká.
A týkalo, bohužel.
Bohužel, už je na pravdě boží.
Tak, takhle jsem to nechtěla ukončit vyloženě, doufala jsem ve šťastný konec. Pojďme teďka mluvit o těhotenství. To je taky hodně propírané téma ano. Poslední doby, protože to těhotenství se stále odkládá. Samozřejmě ty důvody jsou jasné. Ženy studují, chtějí vybudovat kariéru a teprve potom, až přijde čas na otěhotnění, tak otěhotnět, protože pro ně je to ten správný čas. Ale myslím, že je to trošku jiný čas než pro matku přírodu. Kdy je správný čas otěhotnět podle matky přírody?
Žena má svoji maximální plodnost a to je bez ohledu na to, jestli vypadá dobře nebo špatně, tím nechci jako urážet, ale je to tak, že prostě ženy jsou u naše geneticky naprogramované, takže maximální plodnost je asi 22 až 24 lety a pak už to s ním jde jenom z kopce. Statisticky je to tak, že ve 30 letech jsou pouze asi o 5% méně plodné, v 35 o 20%, ve 40 letech jsou pouze na 40% možnosti otěhotnění oproti svým 24 letům. A to je právě problém dnešní moderní doby, jak říkáte, vystudují manažerky, teď mají všechno si zařídit si život, řeknou si tak, a teď já chci dítě. A ono to nejde. Bohužel ta příroda nejde naprogramovat jako práce nebo účty.
Je rozdíl mezi tím, že někdo je prvorodička třeba v 26 letech, potom v 36 a potom třeba v 37.
A není.
Není.
Není, protože tam dochází k tomu ubytku. Na jedné straně ubývá množství vajíček, které jsou schopny ty ženy vyprodukovat, to znamená k ovulacím, a na druhou stranu z toho menšího množství ještě vzniká vyšší procento geneticky vadných těch vajíček. Takže tam se setkávají faktory proti sobě a to se sčítá a bohužel to je i u těch, co rodili, i těch, co nerodili.
Takže když někdo bude mít jedno dítě ve 24 letech a pak si dá 15 let pauzu, dejme tomu, tak bude rozdíl mezi tou ženou, která ještě dítě neměla a která má teďka to druhé?
Ne.
Takže je to úplně jedno.
Je to úplně jedno.
A pravděpodobnost, že všechno proběhne v pořádku, se tedy neustále snižuje i u toho porodu?
Je to právě vidět nejen ve statistice nabývajících žadatelek o umělé oplodnění, ale stejně tak přibývá množství speciálně císařských řezů, které jsou v souvislosti s tím, že starší ženy mají více komplikací a ty císařské řezy se provádí častěji.
Tak, to umělé oplodnění, to si myslím, že je ohromná kapitola. Budeme se tomu věnovat za chvíli.
Ano.
Naším dnešním hostem je gynekolog Jiří Dvořák. Už jsme probírali, kdy je nejlepší otěhotnět, taky jsme mluvili o problému posouvání toho otěhotnění, až jsme se dostali k tématu, které je možná velmi nepříjemné pro lidi, kteří se tím zabývají v tu danou chvíli, ale v podstatě díky tomu, jaká je doba, potřebné. A to je možnost umělého oplodnění. Jaké teda jsou ty možnosti toho umělého oplodnění?
Tak klasické umělé oplodnění, tak jak se to dneska jak si v médiích uvádí, nebo jak to lidi vnímají, tak je to asi to, že se veme vajíčko, spermie dají se dohromady mimo tělo. Ale léčba té sterility má ještě několik předstupňů, které jsou mnohem jednodušší. První fázi je spravit cyklus, potom můžeme dělat takzvanou intrauterinní inseminaci, kdy v období očekávané ovulace stříkneme ženě do rodidel, do dělohy přímo, spermie, které jsou určitým způsobem nakoncentrované a zpracované od partnera. A teprve, když tyto metody nám selžou, tak teprve potom se přistupuje k metodám toho klasického umělého oplodnění, což ale není jako dítě ze zkumavky z plastu, jak by se lidi z toho názvu mohli odvodit. Jedná se o proces, který původně byl vymyšlen veterináři. Tím nechci vůbec naznačit ty veterinární výrazy, kdy se hovoří o ženách, ale je to tak, že v principu u ženy dochází k oplodnění, ke spojení těch dvou buněk ve vejcovodu a pak se to vajíčko postupně rýhuje a množí, až se ve fázi embrya dostane asi zhruba za 6 dní do dělohy a tam se implantuje. A tenhle ten proces, který probíhá v tom vejcovodu, jsme schopni uměle mít v ruce a získat k tomu to, že každé vajíčko dostane svoji spermie, každé vajíčko je oplodněné a to potom transferujeme do té dělohy. Takže není to nějaký nepřirozený vývoj, nepřirozená situace, ale pouze to umíme ovlivnit. Jako vždycky tomu Bohu můžeme jenom pomoci.
Vy jste zmínil termín sterilita. Jak dlouho trvá a kolik pokusů toho klasického oplodnění musí proběhnout, aby se o ženě dalo říct, že je teda sterilní?
Tak, sterilita má svoji definici podle WHO a je to tak, že žena, která původně bylo při pravidelném pohlavním styku, během 2 let neotěhotní. Samozřejmě otázka, co je pravidelný pohlavní styk.
Ano, to jsem se rovnou chtěla zeptat. Co to znamená?
To nikdo neví. U někoho je to 2x týdně, u někoho 2x denně, takže předpokládá se, že asi zhruba 2x týdně by ti partneři, to je průměrná frekvence běžných dvojic, 2x týdně mít pohlavní styk, tak se předpokládá, že pokud u těchto lidí nedochází k otěhotnění během 2 let, tak se považuje za sterilní. Nicméně, pokud se lidi intenzivně snaží o otěhotnění, tak do 35 let by už po roce mělo být nějakým způsobem objasněno, zda to je možné nebo není možné. To znamená, ta žena by se měla zajímat o svého gynekologa o léčbu. A u těch žen nad 35 let, kde teda už začíná ty trošku do bod, tak tam už dokonce po půl roce. I toto je WHO uznané.
Takže si vyrobíme takový případ. Budeme mluvit, dejme tomu o mně. Je mi 35 let a...
To bych neřekl.
A teď jsme se s manželem 2 roky pokoušeli o početí. Nepodařilo se. Co bude následovat?
Tak, doporučení je odeslat do centra asistované reprodukce, to znamená do nějakého centra, které se zabývá léčbou sterility, protože v ambulanci na to ten lékař už nemá ani možnosti, ani finanční kapitační možnosti na všechny ty vyšetření. Ty stojí strašnou raketu a každý gynekolog, který se zajímá sterilitou, ví, že to je dost náročné, tudíž ve běžné ambulanci je to nedosažitelná věc. V tom centru udělají základní vyšetření obou partnerů, to je strašně důležitý. Víme, že až u 52% problémů s neplodností je na straně muže.
Tam je někdy... Ještě jedno, kolik je to procent?
52%.
Slyšeli jste?
Víc jak půlka.
Víc jak půlka. Mají, za více jak půlku můžou muži,
ano,
dámy.
Mají různě větší či menší vítr v pytlíku.
Tak se to dá říct.
Problém je trošku jiný. A sice ta žena, když jde do toho centra, tak tam jde s tím, že je ochotná podstoupit úplně všechno. Včetně operací, včetně jakýchkoliv různých nepříjemných zákroků, vyšetřeních. A ten chlap, když tam má přijít a jenom naplnit ten kyblíček, to byste nevěřili, jak je to někdy problém u těch chlapů. To jsou takový ješití, nechtějí dát.
Nechtějí dát, ale nakonec dají teda většinou.
Nakonec dají, takže to je základ ozřejmit, zda to vůbec tou přirozenou cestou jde. Pokud ano, tak samozřejmě, a tam se zjistí nejenom to, zda jsou plodní, ale i jak ta žena má pravděpodobnost vůbec ovulovat, to znamená, jestli vůbec k ní ty ovulace dochází a podle toho se potom řeší ta terapie. Když je to úplně tristní, tak se jde rovnou na tu zkumavku, když ne, tak se používají ty předchozí metody, jak jsem říkal, především ta intrauterní inseminace.
Mluvili jsme o tom věku, že je to v podstatě důležitý faktor k té možnosti otěhotnění, ale možná ten věk není problém jenom s otěhotněním, ale je možná problém i v tom, že díky staršímu věku můžou vzniknout nějaké genetické problémy. Ano. Je to tak?
Je to tak. Z řádově nad 35 lety exponenciálně vzrůstá frekvence vrozených vad. Čemuž třeba u toho IVF, tam, kde to je opravdu veliké riziko, tak tam se může i takzvaná preimplantační diagnostika, to znamená, my vyšetříme to embryo ještě než ženě zavedeme, že je zdravé. Ale na druhou stranu, pokud samozřejmě přijde žena, která je těhotná na 35 let, tak si provádí základní screening a je to přesnější. Dokonce, když tam máme podezření, tak si udělá i genetické vyšetření, vyšetření plodové vody a snažíme se mít mnohem přesnější v těch výsledcích než jenom u ty ženy, které 24 let.
Takže nějaké doporučení pro dámy, které plánují otěhotnění, je jim třeba 25 let, tak asi bude neodkládat, je to tak?
No, v 25 ještě nemusí. Já, když jsem začínal tu gynekologii před těmi mnoha tisíci lety, v minulém tisíciletí, prosím, tak věkový průměr prvorodiček byl asi kolem 20 let, dneska je to přes 30. Myslím si, že to asi je trošku rozumnější. Ty 20 lety, to bylo vždycky tak, kluk přišel z vojny, zbouchnul 19, udělal jedno dítě, druhé dítě, postavil barák na vesnice a rozváděli se. To byl takový ten standardní proces, který jsme vydali. Tak dneska se začíná déle, takže těch 25 let bych dneska z dnešního hlediska považoval ještě za relativně časný, ale určitě, jak se blíží 30, tak už začít o tom určitě uvažovat.
Posloucháte Signál Rádio a naším dnešním hostem je gynekolog Jiří Dvořák. Už jsme probrali oplodnění klasické, už jsme probrali oplodnění umělé a v podstatě teďka už jsme ve fázi, kdy je pacientka těhotná. Liší se nějak tohleto období ve chvíli, kdy teda té ženě je podle vás v ideálním věku kolem 30, anebo když už je teda starší rodička, už je jí po 40?
Tak jednak je to v těch diagnostických metodách, kde u těch mladých dívek vystačíme s tím základním screeningem, který se dneska provádí. U těch starších žen dost často musíme dojít až k té genetické kontrole, ale kdy ten genetik doporučí vyšší vyšetření, tedy vyšší stupeň, který může být buď to z krve té ženy, což je z přesností řádově nějaké 97-98%, anebo pokud chceme být opravdu přesný, tak je potřeba odebrat plodovou vodu, protože v té plodové vodě jsou buňky přímo toho plodu, to znamená, každá buňka, která je v plodové vodě, odpovídá genetickému kódu toho jedince. Tak to je první věc. A pak jsou to různé zdravotní komplikace, které u těch starších žen prostě přicházejí častěji. Ať už je to vysoký tlak, otoky, taková ta preeklampsie, to je vysoký tlak, kde je riziko křeče a úmrtí ty pacientky. A ve finále nakonec, když se dostaneme až k tomu porodu, tak ten průběh porodu těch mladších žen je mnohem jednodušší a u těch starších žen je to komplikovanější. Je to jednak i proto, že ty ženy, řekl bych, ty tkáně jsou trošku starší. Nechci urazit, ale prostě tak to je. A je to složitější, ten proces není tak jednoduchý a u těch starších se to občas někde zasekne.
Proto je tam spíše indikován ten císařský řez?
Za tu dobu, co já jsem u toho porodnictví, tak my jsme začínali v těch 80. letech na nějakých 2-3% císařských řezů. Dneska jsme skoro na 30-32% císařských řezů. Ale tady bych řekl, že na těch císařských se podílí i bohužel velká otylost našich rodiček.
A zase to souvisí nějak s tím věkem?
Tady ne. Tady to je tím, že prostě ty silnější nebo silné ženy, a to jsou upozorňují váhy řádově 120-130 kg, jako to je na běžně denně, tak u nich samozřejmě ty komplikace přibývají, nezatlačí vám u porodu, nemají sílu, nemají energii, takže to jo. Ale když se vezme procento komplikací u starších žen a procento komplikací u mladších žen, tak u těch starších žen ty komplikace je vždycky víc.
Ale vy, pokud vím, jako lékaři, gynekologové, neradi vidíte ten císařský řez. Je to lepší, když žena rodí přirozenou cestou?
Z hlediska fyziologie je to prostě člověk nastaven na přirozený porod. A myslím si, že tady si budeme rozumět s těma přírodníma ženama, že samozřejmě přírodní porod je přírodní porod. Ale problém je v tom, že účelem není jenom porodit zdravé dítě, ale teda dítě živé, ale zdravé. A spoustu těch porodů, které se dříve prováděly, byly trošku na úkor zdraví toho dítěte, byly to nějaké ochrnutí a podobně věci, kterými se dneska snažíme bránit tím, že máme diagnostické metody, víme, že to dítě bude prostě velký, tak u malé rodičky nenecháme rodit, zatímco dříve bychom to dopustili.
Vzpomínám si, že před lety jste mi říkal, že žena je v období porodu, nebo v tu chvíli porodu, nejohroženější v životě. Je to tak?
Málo kdo si uvědomuje přesně, že to je nejohroženější okamžik ženy, protože přijde vám zdravý člověk, který chce porodit, všechno je úplně v pořádku, ale v průběhu toho vlastního procesu rodění, to znamená přímo u toho porodu, to je strašně dynamický jev a může tam během několika minut dojít ke strašlivé katastrofě a pokud se okamžitě nezakročí, tak to může skutečně skončit až úmrtím ženy, s čím se tady bohužel ještě dneska setkáme.
Tím jsme se dostali už k tedy probíhajícímu porodu a poslední dobou je taky dost moderní, vidíme to i v některých médiích, že spoustu hereček, zpěvaček a významných žen se rozhodlo pro domácí porod. Nemocnice se jim nelíbí, protože, dejme tomu, ty v jejich okolí nemají takový přístup, jaký by si oni představovali a rozhodli se teda rodit doma. Co je na to?
No, je to veliké riziko, řeknu, zdravotní. Samozřejmě je každého svobodné rozhodnutí. Ono těch domácích porodů není tak moc, protože byl se do 2017 bylo asi necelých 400 a celkově se rodí asi 110 tisíc dětí. Takže z hlediska procentuálního je to mizivá záležitost, z hlediska mediálního je to úplně v popředí. Vypadá to, jako by se rodilo skoro každý druhý doma. Nicméně ty komplikace tady jsou a o těch úmrtích se nikdy nepíše, ale jsou. Bohužel úmrtí dětí, tak akorát vždycky, kdy probleskne nějaká zpráva, kdy se jeden záchranář stěžuje, že už nechce vidět mrtvé dítě. Já si myslím, že z hlediska těch maminek je to hodně sobecké, protože, jak jsem už hovořil, účelem porodu je porodit zdravé dítě a to dítě bohužel se nemůže bránit tomu, jak se ta matka rozhodne prostě. A když nastane komplikace a není zavčasu první pomoc, nebo taková ta správná pomoc po ruce a dneska dojezd sanitek až 20 minut, tak prostě se stane problém.
Co tím, že nám tedy vadí nejvíc na těch porodnicích, že nechtějí tam? Je to ten přístup nebo čím to je?
Je to mediálně, ano, je to jako všechno. Za totalitního režimu tady prostě někdo diskutoval a rodil v nemocnici. Taky díky tomu jsme se dostali ve světovém měřítku na špici, co se týká porodních výsledků. Dneska všichni mají svobodu a chtějí se rozhodovat o všem sami a myslím si, že to je taková ještě pro ně možná exhibice. Já si teď trošku obrátím na to, jak se nedávno rodila jedna známá herečka, ať si rodí doma, mě to nevadí. Ale kde proč teda dává do blesku fotky, jaké ve vaně? To já prostě vidím, že to je exhibice, kdy já chci něco ukázat světu. A ne to dítě, těm je úplně ukradené, jak to dítě dopadne prostě. Hlavně, aby oni si užili svůj porod. Oni měli svůj příběh.
Spoustu žen taky říká, že porod je v podstatě pro vývoj toho dítěte nejenom fyzický, ale psychický, to nejzásadnější v životě. Jste za tenhle ten názor?
Ten centrální nervový systém je velmi syrový a vlastně se vyvíjí až po tom porodu. Ten vlastní porod je i pro to dítě stresující záležitost a jsou dělané dlouhodobé studie o výsledcích, kde se dělají upozorně plánované císařské řezy, protože císařský řez, pokud se dělá za nějakých komplikací, kdy se dítě začíná dusit, tak toto dítě nemůžete porovnat se spontánně porozeným zdravým dítětem. Takže pokud se dělá plánovaný císařský řez, a to může být u pacienta, který má nějaké vrozené vady po úrazech pánve, že nemůžou rodit, tak se ukazuje, že ty děti jsou úplně stejně na stejném stupni vývoje jako ty, co se rodí spontánně. Takže tam je úplně fuk pro to dítě, jak to je. Naopak, tam, kde dochází k poškození toho dítěte, tak tam ty vývoje jsou jasný.
Takže tím pádem známe váš názor na domácí porody. Přiblížil se závěr našeho rozhovoru. Máte něco, co byste chtěl říct posluchačkám jako lékař a máte teďka příležitost říct to více pacientkám možným?
Tak zaplať pámu, že zatím nedochází k tomu, k té tendenci, že by ty ženy se vzdávaly té preventivní péče a musím říct, že díky tomu, že ta antikoncepce, to se vrátíme, co nám přinesla antikoncepce, i to, že mladé ženy skutečně chodí pravidelně na kontroly a těch komplikací už jen do 50 let a včetně teda rakoviny děložního čípku vidíme znatelné zlepšení. Bohužel ženy nad 65 let se rozhodly, že už prostě asi nestojí k tomu doktoru chodit a problém třeba onkologických onemocnění, které jsme schopni při prevencích zjistit, ale oni prostě nechodí, protože si myslí, že po 65 letech už na tu gynekologii chodit nemusí. Tam se nám za posledních 20 let nepodařilo ani o 1% snížit frekvenci rakovin, právě protože ty ženy nechodí. Takže já bych tady apeloval, že ty mladé dívky už jsou trošku jako přece jenom zvyklé, tak bych apeloval i na tu starší populaci, aby nezapomínali chodit na gynekologii.
Takže platí stále to, že prevence je základ.
Určitě.
Naším dnešním hostem byl gynekolog Jiří Dvořák. Děkuji za váš čas.
Hezký den, naschledanou.